la ora 7.
La mulți și buni ani și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ministrul Integrării Eugen Carpov declară Europei Libere despre incidentul de la Vadul lui Vodă.
Trebuie să ne gândim toți cei implicați în 5+2 referitor la formatul operațiunii de pacificare. Avem nevoie de un format demilitarizat. Asta este prima concluzie. Armele nu mai sunt necesare. Doi, trebuie să avem o misiune cu caracter civil, care să ne ajute la apropierea dintre cele două maluri ale Nistrului. Trei, este nevoie de aplicarea unui caracter real internațional acestei misiuni.
România la 5 ani de la integrarea europeană și Ungaria, protestele publice și noua Constituție. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara, vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, cere anchetarea în detaliu a incidentului de la Vadul lui Vodă, cooperarea Federației Ruse, dar nu crede că în acest caz ar trebui implicate și autoritățile de la Tiraspol. Într-un interviu acordat Europei Libere, Carpov a declarat, citez, eu nu aș face o legătură directă acum cu cei de la Tiraspol. La rândul său, ministrul de externe Iurie Leanc a cerut, tot într-un interviu cu Europa Liberă, modificarea contingentului de pacificator într-o forță civilă. El a recunoscut însă că pentru moment negocierile pe această temă nu au dat rezultatele scontate. Puteți asculta interviurile în câteva și citi pe pagina noastră de internet la europalibera.ro. Locuitorii satelor din zona de securitate de pe Nistru, relatează agenția Infoprima, au cerut expulzarea din Republica Moldova a ambasadorului rus, Valeri Cuzmin, acuzat de afirmații mincinoase. Cuzmin a declarat că control de la Vadul lui Vodă ar fi fost beat și ar fi condus o mașină furată. Protestatarii au cerut și ca soldatul rus care l-a ucis să fie judecat în Republica Moldova, nu în Federația Rusă. În Afganistan, milițiile talibane au anunțat că după ani de luptă de gherilă sunt acum pregătite pentru un dialog cu comunitatea internațională. În acest scop, intenționează să deschidă o reprezentanță în Qatar. Inițiativa a fost salutată de guvernul de la Kabul, care vede șansa de a negocia încheierea revoltei militare ce durează de peste 10 ani. La Cairo, procuratura a început să-și prezinte cazul împotriva fostului președinte Hosni Mubarak, prin a afirma că acesta a guvernat ca un tiran aproape 30 de ani. Timp de 3 zile, procuratura va aduce dovezile în favoarea acuzației că Mubarak ar fi vinovat de uciderea peste 800 de persoane în timpul revoltei de anul trecut. Alături de Mubarak, pe banca acuzațiilor se mai află cei doi fii ai săi, fostul ministru de interne și 6 foști înalți ofițeri de poliție. Franța, prin ministrul său de externe Alain Juppé, a declarat că este convinsă că Iranul are un program nuclear militar și a cerut Uniunii Europene să impună sancțiuni mai severe. Statele Unite au impus deja noi sancțiuni financiare Iranului, după care Teheranul a amenințat cu blocarea traficului maritim în strâmtoarea Ormuz. Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a avertizat că va lua noi măsuri împotriva Israelului dacă discuțiile de astăzi din Iordania nu duc la reluarea negocierilor oficiale de pace. Acestea au fost întrerupte în septembrie 2010. De atunci, partea palestiniană condiționează reluarea negocierilor de blocarea construcțiilor izraeliene în Cisjordania și Fâșia Gaza.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri, analize, interviuri, comentarii și materiale multimedia găsiți în permanență pe internet la europalibera.org și așteptăm comentariile dumneavoastră și pe pagina noastră de Facebook, aici e Radio Europa Liberă, fan și fan!
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Incidentul tragic de la Vadul lui Vodă, în care un tânăr moldovean de 18 ani a fost împușcat de un soldat rus din forțele de menținere a păcii din regiunea transnistreană, a determinat proteste ieri la Chișinău, astăzi în regiunea separatistă și o reacție de răspuns și de condamnare din partea guvernului Moldovei. Ministrul moldovean de externe Iurie Leancă l-a convocat ieri la ministerul de externe pe ambasadorul Moscovei la Chișinău, Valeri Cuzmin. Valentina Ursu a stat de vorbă despre situația actuală cu șeful diplomației Moldovei, Iurie Leancă, pentru care unul din lucrurile limpezi ale acestui tragic incident este nevoia de schimbare a formulei trupelor de pacificatori, ceea ce de altfel era și în programul de guvernare. Iurie Leancă.
În programul de guvernare al Alianței pentru Integrare Europeană scrie foarte clar, într-o manieră foarte precisă, că ne propunem și depunem eforturi în vederea transformării acestui contingent într-un contingent de pacificare civil și cu elemente polițienești sub un mandat internațional. 2 ani am insistat, urmează să insistăm, faptul că în 2 ani nu am reușit să ajungem la un numitor comun denotă faptul că este un obiectiv destul de complicat și complex, dar totuși, cred că cel puțin la nivel de retorică, anumite mici schimbări de plasări de tonalități s-au produs. Ceea ce urmează să facem, iarăși să insistăm, să venim cu argumente și să venim cu soluții. Memorandumul Meseberg, inițiat urmare a întâlnirii din 2010 a cancelarului german Merkel cu președintele Medvedev, tocmai creează premisele necesare pentru astfel de operațiuni comune de pacificare, fie ele UE Rusia, fie sub umbrela OSCE-ului.
Pentru că câteva zile deja tot vorbim despre acest caz tragic, că un pacificator rus a împușcat mortal la 1 ianuarie un tânăr de 18 ani, cetățean al Republicii Moldova. Știu că ambasadorul Federației Rusie la Chișinău, Valeriu Cuzmin, a fost convocat la Ministerul de Externe pentru a discuta împreună, probabil, despre acest caz de la postul trilateral al forțelor de pacificare din partea stângă a Nistrului. Ce ați discutat, domnule ministru?
Păi l-am convocat pe ambasadorul Cuzmin pentru a solicita în primul rând autorităților ruse o deschidere și o conlucrare eficientă în vederea investigării acestui caz tragic, astfel încât organele de anchetă ale Republicii Moldova să poată să reconstituie în totalitate tabloul celor întâmplate în dimineața zilei de 1 ianuarie și printr-o investigare obiectivă, dar și cât de rapidă posibil, să cunoaștem cine se face responsabil de uciderea unui cetățean al Republicii Moldova și, respectiv, bineînțeles, să fie pedepsit cel care este responsabil. Și, bineînțeles, că totodată am abordat cu ambasadorul Cuzmin și subiectul acestor aranjamente de pacificare. Fiindcă, din punctul nostru de vedere, incidentul tragic încă o dată ne readuce în centrul atenției imperativitatea nu doar unei reflexiuni pe marginea ce fel de contingent trebuie să fie, dar faptul că avem nevoie de acțiuni urgente.
Imediat după convocarea de la Externe, ambasadorul rus la Chișinău a făcut mai multe declarații care se zice că ies din limita protocolului.
Este regretabil faptul că după ce a fost convocat la minister pentru a discuta acest incident tragic și concluziile care se impun, dânsă și-a permis aceste comentarii sarcastice în fața reprezentanților mass media, inclusiv operând cu informații neverificate, pe cum ar fi lipsa permisului de conducere al victimei și faptul că automobilul a fost furat. După cum cunoașteți, Ministerul de Interne a infirmat aceste aserțiuni neverificate ale domnului ambasador. Aceste afirmații sunt total nepotrivite în acest context. Din păcate, nu este prima dată când ambasadorul își permite astfel de declarații care nu se încadrează în uzanțele diplomatice. Doresc și pe această cale să chem toți actorii implicați a se menține într-o albă echilibrată și obiectivă, ca să nu tensionăm situația, ba din contră să ne mișcăm foarte rapid cu investigarea și să putem afla exact circumstanțele acestui incident.
Se fac auzite mai multe voci care spun că fie ar trebui declarată persoană non grata ambasadorul rus la Chișinău, fie că ar trebui autoritățile de la Moscova să-l recheme acasă, fie să fie expulzat. Ce zic uzanțele diplomatice?
Mai dispunem de anumite instrumente pentru a face așa încât șefii misiunilor diplomatice și în cazul de față în Federația Rusă să respecte aceste uzanțe. Colegul meu, ministrul adjunct Popov, a vorbit cu omologul dumnealui, ministrul adjunct al Federației Ruse, despre incident, dar și despre atragând atenția asupra acestor comentarii nepotrivite și deplasate ale ambasadorului Federației Rusă la Chișinău. Sper că urmare acestor intervenții vom reveni în albia normalității și al respectării acestor uzanțe pe care toată lumea este foarte important să se le respecte.
Mai mulți protestatari cer retragerea armatei Rusie de pe teritoriul Republicii Moldova și condamnarea militarului care a deschis focul.
În ceea ce privește retragerea acestor formațiuni care au mai rămas din fosta armata 14, este nu doar un obiectiv și un dezidat, dar este un subiect care constituie o acțiune permanentă de preocupare a diplomației moldovenești, a autorităților moldovenești. Acum o lună la reuniunea ministerială a OSCE-ului de la Vilnius. Am reiterat încă o dată necesitatea retragerii, fiindcă aceste formațiuni se află aici în pofida poziției clare și neambigue a autorităților de la Chișinău, care de altfel nu s-a schimbat timp de 20 de ani în pofida faptului că s-au schimbat mai multe guvernări. Iar în ceea ce privește condamnarea militarului, nu pot să mai erijez în funcția de judecător. De aceea vorbim despre necesitatea investigării cazului, de aceea am solicitat oficialităților ruse să dea dovadă de maximă conlucrare, cooperare cu reprezentanții organelor competente din Republica Moldova și în mod special se referă la cei din procuratură, astfel încât să putem stabili ce s-a întâmplat, cine e vinovat și după aia să tragem concluziile.
Șeful diplomației moldovene, Iurie Leancă, răspunzându-i Valentinei Ursu, și ministrul reintegrării, Eugen Carpov, crede că odată ce formula în care funcționează acest contingent de menținere a păcii din regiunea separatistă se va schimba, astfel de incidente tragice, precum cel de acum două zile de la Vadul lui Vodă, vor putea fi evitate. Ministrul Carpov crede că o colaborare în acest caz cu reprezentantul Moscovei ar putea fi folositoare.
Domnule Carpov, acest incident care a generat și proteste în Republica Moldova a fost discutat și în cadrul guvernului. Ați condamnat acest incident. De ce credeți că s-a produs? Cine ar purta vină?
Evident că incidentul se referă la mecanismele de pacificare. Autorul împușcăturilor este un militar din cadrul acestor forțe. Trebuie să vedem rădăcinele unor asemenea situații crescând din eficiența și gradul de pregătire a militarilor care sunt încadrați în asemenea operațiuni. Noi am expus opinia oficială pe care o are guvernul, autoritățile moldovenești și în cadrul ședinței și după ședința specială de ieri care am avut-o. Totodată este cunoscut faptul că la Ministerul de Externe a fost invitat ambasadorul Federației Ruse, urmând o discuție în care partea moldovenească a punctat elementele cheie care țin de situația respectivă. În al doilea rând, i-a fost solicitat Federației Ruse o maximă cooperare pe linia efectuării anchetei și investigațiilor necesare pentru elucidarea tuturor aspectelor legate de acest caz. Așteptăm o deschidere din partea autorităților ruse, având în vedere că soldatul care a tras este cetățean rus, astfel ca ancheta să fie finalizată într-un timp cât mai scurt și pentru ca să fie luate toate măsurile necesare ca asemenea situații să nu se mai repete.
În ce măsură ar trebui o cooperare poate între autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol?
Eu nu aș face o legătură directă acum cu cei de la Tiraspol. Situația s-a produs pe teritoriul controlat al Republicii Moldova. Implicați au fost militarii din forțele de pacificare. Cetățeanul concret implicat este cetățeana Federației Ruse. Deci nu aș plasa incidentul tragic care s-a produs în cadrul dialogului Chișinău-Tiraspol. Este cazul să abordăm problema care există într-un cadru mult mai larg, după cum am menționat, în relația cu Federația Rusă, dar și cu partenerii implicați în formatul 5+2.
Guvernarea de la Chișinău sugera că ar fi bine să fie înlocuite aceste forțe, contingentul forțelor de menținere a păcii în zona de securitate de la Nistru. Veți insista pe acest subiect?
Moldova de mult insistă pe acest aspect, dar acum convingerea noastră este și mai puternică după incidentul tragic produs că trebuie să ne gândim toți cei implicați în 5+2 referitor la formatul operațiunii de pacificare. Avem nevoie de un format demilitarizat. Asta este prima concluzie. Armele nu mai sunt necesare. Doi, trebuie să avem o misiune cu caracter civil care să ne ajute la apropierea dintre cele două maluri ale Nistrului. Trei, este nevoie de aplicarea unui caracter real internațional acestei misiuni. Așa cum formatul 5+2 este unul internațional, așa și misiunea de pacificare trebuie să devină una internațională. Asta înseamnă ca la această misiune să participe un număr mai mare de state și, doi, ca această misiune să fie ghidată de un mandat oferit de o organizație internațională care are dreptul să o facă.
Sunt voci care cer de urgență convocarea unei reuniuni speciale în formatul 5+2. Credeți că e posibil?
Este mai dificil să convocăm o ședință extraordinară 5+2 pentru că nu există un mecanism pentru asemenea reuniuni. Reuniunile 5+2 au un calendar care se stabilește la început de an și, practic, pentru anul curent sunt stabilite 6 întâlniri în formatul 5+2. În perioadele dintre aceste întâlniri trebuie să funcționeze mecanismele care există pe teren. Asta este Comisia Unificată de Control, asta este Comandamentul Militar Unit și o relație Chișinău-Tiraspol care trebuie utilizată în cazul în care sunt elemente necesare pentru a fi discutate.
Când credeți că ar putea fi cunoscute rezultatele anchetei?
Ancheta este condusă de secția Procuratură Militară din cadrul Procuraturii Generale. Ei au primit toate instrucțiunile pentru ca să acționeze cât mai rapid posibil. Este creat un grup de anchetatori din cei mai experimentați reprezentanți ai Procuraturii în Republica Moldova, a sosit și un reprezentant din Federația Rusă care va examina cazul respectiv. Suntem convinși că o cooperare între anchetatorii din Republica Moldova și reprezentantul care a sosit din Federația Rusă va contribui la o avansare rapidă în investigații. Din punctul ăsta de vedere, repet, așteptăm o deschidere și o cooperare deplină cu reprezentanții de la Moscova.
Domnule Karpov, între timp au fost declanșate mai multe proteste. Cunoaștem că locuitorii celor două sate, Părâta și Coșnița din raionul Dubăsari, protestează lângă postul de control de la Vadul Vodă, care au anunțat că și mâine va avea loc un protest, poate chiar mult mai amplu, la care vor participa persoane din întreg raionul Dubăsari. Au avut loc proteste și în fața ambasadei Rusiei de la Chișinău după uciderea acestui moldovean de la Vadul Vodă. Dacă continuă aceste proteste, cerințele protestatarilor ar putea să vă ajute?
Este o reacție pe care noi o înțelegem. O reacție a locuitorilor din regiune. A decedat un cetățean din localitatea respectivă. Lumea este speriată. Cazul este absolut ieșit din comun, este unul extraordinar. Evident, consecințele sunt cele mai grave. Noi trebuie acum să vedem care sunt pașii concreți care trebuie întreprinși pe toate căile, pe relații diplomatice, pe procesul de negocieri 5+2, pe relația cu alți actori internaționali care sunt implicați în situația reglementării conflictului transnistrean. Astfel, ca să exclud asemenea incidente pe viitor. 2. Să facilităm maximal posibil libera circulație a cetățenilor între cele două maluri ale Nistrului. Asta este, de fapt, preocuparea Guvernului, preocuparea Comisiei Unificate de Control și un punct din agenda negocierilor pe care le purtăm pe problema reglementării. Majoritatea cerințelor pe care le prezintă participanții la acțiunile din regiune vin în aceeași direcție. Să avem o viață normală, una liniștită, să putem să circulăm liber, să nu fim sub presiunea unor persoane înarmate care, uitați-vă că se întâmplă că uneori utilizează arma în situații nepotrivite.
Ministrul Reintegrării Eugen Karpov răspunzându-i Valentinei Ursu. Peste câteva minute în partea a doua acestei emisiuni vă propunem și opinia unui ascultător care a sunat la postul nostru de radio pentru a-și spune părerea despre aceste evenimente. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafin. Peste câteva minute, cu cât s-a mărit salariul românilor după aderarea țărilor la Uniunea Europeană acum 5 ani și despre protestele opoziției din Ungaria împotriva noii Constituții. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, unde, printre alte subiecte, vă vom prezenta opiniile expertei de la Berlin, Aneli Ute Gabani, despre incidentul tragic de la Vadul Vodă și impactul pe care l-ar putea avea asupra situației politice de la Crișinău și cum vede publicistul Nicolae Constantin Munteanu de la München începutul de an din România. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate la orice oră pe internet la europalibera.org. Pentru mâine sunt anunțate, cum ați auzit, proteste masive în unele localități din stânga Nistrului, în ziua în care va avea loc și înmormântarea tânărului Vadim Pisari, împușcat acum două zile la Vadul Vodă de un militar din forțele de menținere a păcii. Un ascultător al postului nostru de radio, Gheorghe Sârbu, a ținut să-și facă auzită opinia despre cele întâmplate și a sunat la Europa Liberă.
Este un caz ieșit din comun și asta încă o dată dovedește că concetățenii noștri nu sunt în siguranță nici la ei acasă, nici pe pământul lor propriu. Bineînțeles că este foarte și foarte regretabil. Cât mai mult că este un tânăr care, clar că cineva poartă vina, tot să știu că cineva poartă arme, că poate oricând se deschide focul, adică de mult trebuia conducerea Republicii ca să se prevină, să nu vină această victimă, fiindcă de când se vorbește că trebuie să fie înlocuiți cu poliție civilă, să fie implicată deci Uniunea Europeană și alte structuri internaționale, fiindcă stai cu tankul și cu automatul plin cu magazia, cu gloanță până la ziua de astăzi, în secolul 21, în centrul Europei, mi pare că chiar e o prostie. Conflictul s-a terminat cu 20 de ani în urmă, deci, dar noi până astăzi stăm cu tankurile acolo, cu aceste mașini vindate și cu automatul plin cu magazie cu gloanță. Știți că este o vorbă cu șmătră în pușcă, câteodată. Persoanele responsabile de din timp de fi luat măsuri, că nu chiar acum, mai în ultimul moment. Trebuie anticipat situația, trebuie anticipat.
Dumneavoastră spuneați că o singură dată după conflictul armat din Transnistria ați trecut, așa zisul, hotar și de atunci v-a pierit pofta să mai mergeți.
Da, deci fiindcă deci, dânșii sunt foarte agresivi, dânșii sunt înarmați și deci ei, deci acesta este un stat nerecunoscut, și convenție internațională semnată, deci ei pot oricând să-mi puște un om, o mare pârșcine să-l aresteze, adică ei sunt necontrolabili. Statul nostru respectă drepturile omului. Când ei nu știu, deci conducerea trebuia obligatorie, deci nu cum să-l prevadă, deci nu trebuie să aștept chiar să se întâmple acest caz regretabil, încă o dată repet, ca după aceea să vedem ce putem face. Să cerim retragerea trupelor ruse de pe teritoriul public și Moldova, retragerea acestor pacificatori. Și este de pacificator, dacă el omoară. Chiar este ridicol. Cum că el e pacificator, dar omoară. Noi știm că acești pacificatori sunt a statului rus. Deci noi avem de face cu statul rus, care este tot cu niște obligațiuni față de alte organizații internaționale. Și noi vorbim despre statutul pacificator rus, care e un pacificat. Noi nu vorbim acum despre Transnistria. Noi vorbim despre statul care cere niște reguli de joc în lume și este un stat care are un cuvânt de spus în organizația Transnistria sau la OSCS, și e clar că trebuie vorbit cu statul rus.
Un ascultător al postului nostru de radio și părerea sa despre incidentul tragic de la Vadul lui Vodă de acum două zile.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În Ungaria, 10.000 de persoane, dar partidele de opoziție vorbesc de 100.000 de persoane, au participat ieri seară la o demonstrație de protest la Budapesta împotriva noii Constituții. Constituția a fost trecută prin Parlament fără mari probleme de partidul de guvernământ din Ungaria, Fidesz, care are o majoritate de 2/3. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
În primul rând, ce se reproșează noi Constituții? Între altele că reduce independența băncii centrale și a mediilor de informare, că întărește centralismul administrativ și că, în preambul, vorbește despre unitatea intelectuală și culturală a țării. Mai mult, reglementează drepturile noului născut, de exemplu, sau cele ale unui mariaș, aspecte care ar trebui lăsate în dezbaterea societății civile, argumentează critici, pentru că nu sunt decât prevederi care, în ultima instanță, anulează orice dezbatere privind, de exemplu, dreptul la avort sau căsătoriile între persoane de același sex. În plus, a fost schimbat sistemul electoral, susțin aceiași critici în favoarea partidului de guvernământ. Fidesz argumentează însă că noua Constituție întărește baza legală și menționează pentru prima dată o serie de drepturi sociale. Este remarcabil că pentru prima dată de la căderea comunismului, un parlament ales liber a elaborat o nouă lege de bază, a declarat parlamentarul Fidesz, Gheorghi Gyulas, citat de agenția Reuters. Gyulas este unul din autorii Constituției. Dar, potrivit unui sondaj de opinie din decembrie, partidul de guvernământ a pierdut mult din popularitate, ajungând la ceva sub 20%. Mulți observatori sunt însă de părere că această pierdere semnificativă de popularitate se datorește nu atât noi Constituții, cât crizei economice. Mai ales faptului că în campania electorală, premierul Viktor Orban a promis 1 milion de noi locuri de muncă, pe care guvernul său nu a reușit să le creeze. În seară, însă, în fața operei de la Budapesta, zecile de mii de manifestanți au scandat lozinci împotriva unei noi dictaturi pe care premierul și partidul său au încercat să o stabilească în Ungaria. Iar unul din politicienii opoziției, socialistul Tibor Șani, a declarat că, citez, Ungaria s-a transformat dintr-o țară a promisiunilor în cel mai întunecat loc din Europa. La rândul său, Cornel Arok, unul din liderii sindicali din Ungaria, a vorbit despre pericolul ca țara să se transforme treptat într-un sistem unipartinic. Uniunea Europeană și Statele Unite au cerut deja retragerea noii Constituții, care ar putea pune acum sub semnul întrebării și un nou credit cerut de Ungaria de la Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. ceea ce reduce, desigur, șansele țării de a atrage noi investiții străine și, implicit, șansele guvernului de a crea noile locuri de muncă promise. Pentru moment însă, premierul Victor Orban a ignorat toate criticile, interne sau externe, dar Ungaria rămâne dependentă mai mult ca oricând de ajutorul financiar european. În acest moment, datoria publică a Ungariei a atins cel mai înalt nivel din 1995 din cauza deprecierii forintului în fața monedei unice europene. Datele publicate de Banca Centrală arată că datoria Ungariei a ajuns la 82,6% din produsul intern brut la sfârșitul lunii septembrie 2011.
A fost o relatare semnată de Ileana Giurchescu. România este membra a Uniunii Europene deja de 5 ani. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, face un scurt bilanț al celor obținute până acum de români odată ce au devenit cetățeni comunitari.
Românii trăiesc mai bine de când sunt în Uniunea Europeană și au standarde mai ridicate în ceea ce privește democrația. Singurul domeniu care pare să fi stagnat în țară este cel al mass media, unde metodele de manipulare s-au rafinat, iar câmpul de bătălie asupra mijloacelor de informare în masă a fost judicios împărțit între putere și opoziție. Chiar dacă este membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, totuși România are încă probleme de adaptare și este privită adesea ca o țară de mână a doua, mai ales din cauza că acum 5 ani a fost acceptată condiționat în clubul europenilor. Mai exact, România, la fel ca și Bulgaria, au fost primite în Uniunea Europeană, acceptând să fie monitorizate ca în perioada în care erau candidate. Cele două state sunt astfel atent supravegheate de la Bruxelles în ceea ce privește reformele juridice și lupta anticorupție. Deși această supraveghere, intitulată Mecanismul de Cooperare și Verificare, ar fi urmat să dispară la 3 ani după aderarea celor două state la Uniunea Europeană, totuși, din cauza ineficiențelor juridice, atât România cât și Bulgaria sunt monitorizate în continuare. Președintele României, Traian Băsescu, ar fi fericit să scape de acest mecanism, în special acum, înainte de alegerile generale programate pentru finele acestui an. Dar sunt slabe șanse, iar europarlamentara Monica Macovei, ministrul Justiției care a negociat existența acestor monitorizări, consideră că România are nevoie de atenția experților de la Bruxelles pentru a nu intra în derapaje necontrolabile. Rapoartele pe care le publică anual Comisia Europeană sugerează că justiția face progrese, că procurorii români anticorupție devin tot mai eficienți, dar că judecătorii amână prea des și prea mult pronunțarea în marile dosare de corupție. Importanți oameni politici sau magistrați cu astfel de dosare sunt trimiși în judecată în medie de 3 ani, ceea ce înseamnă că judecătorii tergiversează găsirea unor soluții, iar experții de la Bruxelles se tem că în multe din aceste cazuri ar putea interveni prescrierea faptelor. România au înțeles deci în acești 5 ani scurși de la intrarea în Uniunea Europeană că politicienii nu sunt specii cu totul diferite și că există pedepse și pentru ei, chiar dacă lucrurile merg mai încet. În plus, funcționarii publici și miniștrii atrași de afaceri la limita legii se gândesc acum mult mai intens că ar putea ajunge pe mâna procurorilor anticorupție decât o făceau înainte de 2007. Altfel spus, România merge înainte, chiar dacă ritmul ei este încă lent, chiar dacă autostrăzile se construiesc încet, chiar dacă reformele dau greș, chiar dacă mita este încă un mijloc obișnuit în domeniul sănătății publice. Lucrurile se schimbă, însă percepția schimbărilor este la nivelul generațiilor. Este nevoie de 20 de ani pentru schimbare, spunea imediat după căderea regimului Ceaușescu, Silviu Brucan, un politolog cu viziune format la Școala Socialismului Științific. Analiza lui a fost atunci mult criticată, dar între timp sociologii de școală mai nouă admit că ar fi nevoie de încă 20 de ani pentru ca românii să-și uite reflexele căpătate în vremea comunismului și în acest fel să-i poată ajunge din urmă pe vestici. În orice caz, salariul mediu al românilor a crescut cu circa 100 de euro de la intrarea țării în Uniunea Europeană la începutul anului 2007 până acum, ținând însă cont și de criza economică din ultimii 2 ani. Rezerva de aur și valuta Băncii Naționale a României era de 26 de miliarde de euro acum 5 ani, iar acum în plină criză este de peste 33 de miliarde. Investițiile străine au crescut până la un maxim de 9 miliarde și jumătate de euro în 2008, dar au scăzut dramatic imediat după aceea din cauza recesiunii. România are la dispoziție 32 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană pentru dezvoltare în perioada 2007-2013. Bani pe care, dacă nu îi accesează prin proiecte bine puse la punct, îi pierde definitiv. Până la sfârșitul anului trecut, România a reușit să absoarbă mai puțin de 10% din aceste fonduri, adică în jur de 2,5 miliarde de euro, deși a cotizat la pușculița comunitară cu 7,2 miliarde de euro din 2007 până acum. Așadar, România are nevoie de o strategie coerentă atât din punct de vedere economic, cât și pentru reformarea instituțiilor statului, pentru a beneficia din plin de calitatea de membru al Uniunii Europene pe care o dobândit-o acum 5 ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cu relatarea Sabinei Fati punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. La ora 21 nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață Valentina Ursu vă invită la o nouă emisiune, Moldova, la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.